Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vennskap noe av det viktigste vi har. Det kan fungere som bærebjelker som holder oss oppe når livet virker håpløst eller katastrofalt. Venner våre livlinjer inn til livet, og det sørger for at ensomhet, meningsløshet og apati ikke får fotfeste i vårt åndelige maskineri. I midlertid kan vennskap være vanskelig, og noen vennskap mer belastende enn velgjørende. Noen vennskap givende, mens andre overfladiske. Noen vennskap fortrolige, mens andre praktiske. Det mange måter å ha venner på, men vennskap krever en viss investering. Uten å investere i vennskap blir avkastningen som regel ganske lunken. Hvordan vi skal forstå vennskap, og kanskje først og fremst de vennskapene som ikke fungerer helt optimalt, tema i denne episoden av Sinnsyn. Jeg begynner med komiker Dan Perlman, som sier noe om vennskap mellom menn som jeg kjenner meg igjen i. Jeg har selv en del venner jeg har hatt gjennom hele livet, helt fra barneskolen. Vi har holdt sammen i alle år, men treffer hverandre kun et par ganger i året, da vi bor på ulike kanter av landet. Dette mennesker jeg trives sammen med, jeg bryr meg om dem, men jeg vet ikke så mye om hva de føler eller hvordan de har det. Jeg heller ikke helt sikker på hvor mange barn de eventuelt har, og de vet ikke hvor mange barn jeg har. Dette kanskje eksempler på vennskap mellom menn, som kanskje tufta på noe litt annet enn åpenhet og fortrolighet.
It's nice being in a relationship that you can be more emotional and honest and all that shit. I had no practice that growing up because I only had male friends growing up. I never had any female friends. And guy friends, we never talked about anything. That mattered. They're just like sports or whatever. It's weird. A lot of my friends have known him 20 years. I don't know anything about them. Not a thing. I have this one friend, Jay. I don't know anything about him. I don't know his feelings. I don't know his race. I don't know. I don't even know how to find out at this point. I just have to watch the next Olympics opening ceremony with him. See which flag he smiles at. Belarus. You don't talk about anything. But then in a relationship, you have to talk about shit. Like, it's forced out of you. Like, you don't have a choice, right? And now I get when, you know, sometimes you hear married men, they'll say about their wives sometimes, like, oh, she's my best friend. But whenever you hear a guy say that, I think what he's really saying is, like, I realized I never had a friend. I think she's actually the first person to ask me a follow-up question or... Maybe even know what my eye color is. It's Hazel. Who knew? It was Hazel. That's why it's nice having a female friend, even like an acquaintance, you know? Because like guy friends, you don't talk about anything, but a woman to be like, how you feeling lately? It's like, I think you're my emergency contact. I don't know. You're the closest person to me. in my life. I love you. Never leave.
Men tema I dag var dårlige venner, eller kanskje vennskap. Det kan man jo egentlig si alt mulig om. Det og jeg tror det å forstå relasjonene våre på litt nye måter kan være ganske konstruktivt. Så det å forstå dårlige vennskap, da, eller belastende vennskap, eller vanskelige relasjoner, det kan man gjøre på mange forskjellige måter, og jeg vet ikke om det så vanlig å tenke igjennom hva som egentlig skjer, og det mange måter å tenke på det. Og jeg tror psykologien har en hel hev av ulike innfallsvinkler som kan I hvert fall kaste litt lys over de relasjonene som vanskelige for oss. Og en måte å tenke på det via Freud som snakker om komplekser. Så selv om Freud kritiseres litt for å se litt mye på enkeltindividet og ikke og ignorere at enkeltindividet alltid et relasjonelt fenomen, altså vi blir mennesker I relasjon til andre, så har han jo dette med ideen sin om komplekser, hvor han sier at livet fullt av konflikter som vi nødt til å løse på en eller annen måte, så vi vil hele tiden møte på konflikter, enten I oss selv, altså konflikter mellom moralske føringer og lystprinsippet for eksempel, eller vi har konflikter, vi har motstridende følelser, på den ene siden så har vi lyst til å gjøre det, men på den andre siden så vil det stride imot noen andre behov vi har, og noen behov som kommer fra andre mennesker, så vi hele tiden i konflikter, og disse konfliktene må vi løse på en eller annen måte. Og de konfliktene kan være innad I oss selv. Det handler om, skal jeg gå på fest, eller skal jeg forberede meg til I morgen? Det konflikt mellom det å gjøre det man som mest behagelig, og det som mest fornuftig på litt lengre sikt. Da det viktig å ha en god balanse. Hvis vi bare gjør det som fornuftig på lengre sikt, så blir vi en kjedelig menneske som gjør livet om til et langt pliktløp, og ikke klarer å nyte livet. Og hvis vi alltid går på fest, så blir vi et menneske som ikke når målene sine og sitt egentlige potensial, fordi vi suller det vekk i umiddelbar behovstilfredsstillelse, I stedet for å av og til gjøre det som litt vanskeligere, men kanskje gavner oss bedre på lengre sikt. Så det konflikter som I mennesket. Men når det kommer til vennskap og forstå vennskap, så det kanskje konflikten vi har I møte med andre, så vi klarer å løse på mer eller mindre gode måter. Og ifølge Freud så vil vi hele tiden utsettes for disse konfliktene, spesielt I møte med våre nærmeste foreldre og så videre. Han har masse sånne merkelige fortellinger på hvordan vi kommer I konflikt med far eller mor, og hvordan vi skal løse denne konflikten, hvordan vi føler oss, prøver å overta styringen, men så blir vi satt på plass, og vi vinner ikke over foreldrene våre, vi blir på en måte kastrert, det blir kastraksjonsangst. Det en helt hev av merkelige historier som Freud har på disse relasjonelle problematikkene som oppstår. Og I det vi klarer å løse disse konfliktene med andre mennesker, så vil vi ofte få en slags mellommenneskelig læring, og det vil være noe vi kan ta med oss inn I livet og dra nytte av senere I livet I nye relasjoner. Men I det oppstår konflikter som vi ikke klarer å løse, så blir de mer eller mindre fiksert ifølge Freud, så de flytter inn I oss som en uløst konflikt. Og selv om vi da ikke lenger kjenner det mennesket hvor denne konflikten oppstod, eller dette tilhører en svunnen tid, så vil vi ofte I nye relasjoner gjenoppta, eller vi vil utspille den samme konflikten, fordi dette nye mennesket på en eller annen måte minner oss om, eller ligner den personen vi I utgangspunktet hadde en konflikt med. Så på en eller annen måte så vi jo relasjonelle av natur. Vi full av ulike relasjonserfaringer med ulike typer mennesker som vi tar med oss inn I nye relasjoner. Så det synes jeg en litt sånn interessant måte å tenke på relasjoner på, at vi har, ofte så har vi relasjoner som vi synes veldig givende, og andre ganger så har vi relasjoner som vi synes veldig vanskelige. Og det å lodde dybden I dette og forstå dette, det kan gi oss ganske mye mer innsikt I oss selv egentlig. Så kan man forestille seg at, og veldig mye psykologisk teori sier også at disse relasjonelle mønsterne, eller disse kompleksene eventuelt da, som bor I oss, de vil utspille seg I litt ulikt for ulike personer. Noen har veldig dårlige relasjoner til stort sett alle, ganske komplekst ansamling av masse konflikter som uløste inni seg, og som utspiller seg I nye relasjoner hele tiden. Mens noen har disse konfliktene kun rettet mot enkelte mennesker, så man kan forestille seg at man har hatt en veldig snill og omsorgsfull far, men en ganske kald og distansert mor, og at man da som sønn for eksempel vokser opp av veldig gode venner, har veldig god relasjon til personer av samme kjønn, men har et veldig anstrengt forhold til kvinner, og synes kanskje at det å ha problemer med relasjoner og kjærester, finner stadig vekk nye kjærester som er mer opptatt av karriere enn å være kjæreste, eller ja, så at man gjentar en eller annen sånn konflikt som man hadde med en av foreldrene I nye relasjoner senere, som man finner på sett og vis, så søker man mot den typen relasjon man kjenner, for kanskje en sånn stilltiende håp om å løse denne konflikten I en ny relasjon. Men så gjentar man av til de gamle mønsterne. Så da kan man liksom hele tiden se, noen ganger så på sett og vis så vil jo da vi som mennesker, vi vil ha disse kompleksene I oss, og så vil de spille seg ut I møte med andre. Og hvis de kompleksene problematiske, og disse konfliktene overhodet ikke har funnet noen løsning, så sjansen for at de gjentar de og dytter de inn I nye relasjoner ganske stor, og da blir den personen vi sammen med en deltaker I vårt psykiske drama, som ikke selv engang husker, men som hele tiden likevel spiller seg ut, så da har vi en tendens til å presse nye mennesker inn I de rollene som passer I den konflikten vi har til hensikt å løse, eller gjenta da. Freud kalte det tvangsrepetisjon. Så når vi har problematiske relasjoner, så har vi ofte da enten så det vi som da på en måte legger ting inn I den andre personen, som ikke nødvendigvis var det I utgangspunktet, bare fordi den personen ligner en person vi har tidligere hatt en konflikt med, på et eller annet nivå, et eller annet som minner oss om det, så spiller dette seg ut på nytt. Og det kalles jo projeksjon, da, at vi tar ting som vi ser I andre, men som egentlig tilhører en annen person, og vi putter det inn I dette nye mennesket, og hvis det mennesket da har rudimenter av disse egenskapene eller tendensene I seg selv, så vil de ofte bli blåst opp, og da kaller man det projektiv identifikasjon, så vi kan vekke egenskaper og tendenser I andre mennesker som egentlig ikke hadde veldig stor plass I dette I denne personen, men I denne relasjonen så får du stor plass, så vi kan gjøre andre mennesker om til noe de I utgangspunktet ikke og den personen vil ofte ha en følelse av å miste seg selv litt I denne relasjonen, eller skamme seg, eller føle veldig på at, ja, kanskje tenke, off, jeg et dårlig menneske, jeg håndterer ikke dette, så vi kan jo på en måte vekke til liv egenskaper I andre mennesker som nesten ikke hadde noe makt over det mennesket I det hele tatt, før I denne relasjonen hvor vår konflikt overtok dette landskapet. Og det kan jo skje både på godt og på vondt, så vi kan risikere å bli en brikke I et annet menneskes psykiske drama på den måten, og da får vi ofte den følelsen at vi kommer litt ut av karakter, eller vi blir minnet på deler ved vår egen karakter som vi kanskje ikke liker så godt, og som vi på en måte bare presses inn I. Men det kan jo også skje det motsatte, at mennesker som har veldig masse gode relasjoner, har veldig masse fine samspillsmønstre, og så møter du dette mennesket, og så blir du puttet inn I en type dans med dette mennesket, som du egentlig ikke vant til å danse, men som likevel veldig spennende og verdifullt. Så du tenker, det å møte et menneske var helt fantastisk for meg, det var helt utrolig at det har blitt min beste venn, denne relasjonen helt fantastisk, fordi den personen hadde noen erfaringer som du da ble en del av, og så fikk du nye erfaringer I deg selv, og så denne relasjonen var noe som flyttet inn I deg, og den dansen kan du kanskje da danse med nye mennesker senere. Så det jo litt det gruppeterapi som vi driver med på morgen I dag handler om da, det handler om å undersøke hele tiden, hvordan opplever jeg deg, hva slags samspillsmønster har vi, og hvorfor har dette samspillsmønstret blitt vanskelig, og da det spesielt de vanskelige relasjonene som interessante, de relasjonene som går på skinner, hvor vi bare liker hverandre umiddelbart, de trenger vi egentlig ikke bry oss så mye om, det der det lugger, det der det et eller annet som vi ikke forstår, en eller annen reaksjon, jeg blir overdrevet irritert, hvorfor blir jeg så irritert, hvorfor bryr jeg meg så mye om dette, det der vi kan komme på sporet av våre egne indre komplekser, og potensielt sett løse de hvis vi løser konflikten til dette mennesket, som nå utenfor oss selv. Så hvis vi forstår dette, så kan vi I nye relationer lösa de konflikterna som egentligen tillhör en svunnen tid, men som hela tiden gentar sig fördi de inte blir förlöst. Så det är också en slags idé i gruppsykoterapi då, att vi med nya relationella erfaringer kan förstå tidigare komplexer och korrigera de i dessa nya relationerna. Men det är flera här som säger att de liker och eller de antar att de må vara hjälpsamma eller de har ett slags behov för att hjälpa andra. Det känner inte jag mig igen i, sån nästan sagt. Jag känner väldigt sån att eller jag är i alla fall väldigt var på att det att hjälpa andra ofta är att i sånne konflikter da, mellom andre, og jeg kan utenfor å skulle se på denne konflikten, så føler jeg meg som om jeg hever meg over det. Sånn at jeg føler det blir en ubalanse, som om jeg står litt utenfor, er litt bedre. Så jeg vil alltid, jeg tror kanskje jeg ønsker å hjelpe, men jeg ønsker å hjelpe på like fot nærmest. Så jeg synes det så mange sånne konflikter mellom mennesker, hvor den ene liksom, spiller en litt sånn helgenrolle, eller at man får noe ut av det, da, å være denne hjelpsomme. Og jeg har jo vært i en andre situasjon også, hvor jeg får hjelp jeg ikke trenger. Altså at jeg opplever at mennesker henter verdi i å hjelpe meg, og at da kreves det at jeg litt sånn størselig og trenger hjelp, så jeg blir litt sånn, jeg blir den som blir hjulpet, men ting jeg egentlig ikke trenger hjelp til, som også skaper en ubalanse i relasjonen. Og det er jo der vi har snakket om mange ganger med denne transaksjonsanalysen, da, hvor jeg for eksempel klager, sånn som jeg kan gjøre, ikke sant, bruke på å være dritlei av alt, og faen ta sure barn på vinterferie, liksom. Og hvis du da møter en god venn, så vil jo han speile det akkurat der, ikke sant? Jeg vil si at, ja, jeg skjønner hva du mener, de vil bekrefte det, mens en som da plutselig skal løse problemet ditt og forklare deg hvordan du skal være på vinterferie så ikke barna krangler, for eksempel, de har lyst til å slå ned. For da blir jeg jo sånn liten, suttrete fyr når de hjelper meg, men i det de speiler meg fordi de kjenner seg igjen og er like, så hjelper de meg ved å være at jeg ikke er alene om det, og at jeg er like andre, vi er på like fot. Så derfor så er hjelpsomhet for meg, det å hjelpe noen, det er ikke sånn clear cut, det er kjempevanskelig, for du skal, jeg synes det er så viktig å passe på at man ikke stiller seg over noen når man hjelper dem.
Ja,
jeg tror det er ingen sånne, dette er bare ulike måter å se det på, og enhver situasjon er jo helt unik når det gjelder sånne mellommenneskelige samspill. Men jeg tror vi har godt av oss å hele tiden undersøke hva skjer i denne, i dette trekantdramaet, for eksempel, da, hvis det er tre stykker, hvis det er to som har konflikt, eller hvis du stadig kommer i denne posisjonen hvor du skal megle mellom to andre som har konflikt, så finner du kanskje en form for, eller noen mennesker finner da en slags egenverdi i å være denne konfliktløseren, og da er de egentlig på et eller annet nivå så avhengig av at disse menneskene har konflikt, for da finner de denne vante posisjonen. Så det er ikke, Man har nok kanskje en slags overbevisning om at man er der for å løse en konflikt, men det kan jo også hende at i sånne fastlåste mønster som er litt nær oss, at de samme historiene gjentar seg gang på gang på gang på gang, fordi vi ikke helt forstår dybden i det. Og det å forstå dybden i de mønsterne som dukker opp i livet vårt, det handler om å se hvilken hund har jeg i denne kampen her, hva er det jeg ikke helt ser, eller hvorfor agerer jeg på denne måten, og hvor har jeg det fra, hvor hamner jeg alltid i denne situasjonen. Og det er der jeg også tenker at det, så jeg synes det er interessant, og hvis du først kommer inn i et sånt perspektiv da, at du ser ting som gjentagelser av typiske mellommenneskelige konflikter og samspill, som du også er en del av, men du ser aldri din egen del, fordi du ser ikke den flekken du står på, og det å flytte seg for å undersøke sin egen flekk, det er på en måte selvutvikling. Og da tenker jeg også at nesten alle gode historier, all mytologi, alle fortellingene vi forteller oss, handler om denne typen typiske samspill mellom mennesker. Så det er også, hvis du er interessert i din egen rolle inn i ting, så kan du gå i psykoanalyse, men du kan også på en måte hente, se disse erfaringene og disse varianter av dette også utenfor deg selv i populærkultur, i, på Netflix, i bøker, på biblioteket. Så du finner disse gjenfortellingene hele tiden. De viser oss hvordan konflikten oppstår og hvordan de eventuelt blir løst. Så jeg synes det også, det en mer sånn jungiansk, arketypisk ting som sier at de konfliktene som vi har mellom oss, de mellom oss, men de akkurat de samme konfliktene har tusenvis av mennesker hatt før deg, og de har fortalt sine historier om det, og de ligger i fortellingene våre som binder oss sammen. Så det synes jeg også et interessant perspektiv. Jeg tror du finner løsninger på mange familiære konflikter i Asbjørnsen og Mo.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hvem du som tripper på min bru?
Altså, det det minste trollet rampe. Jeg skal til seter så gjøre meg feit.
Nå kommer jeg og tar deg!
Nei, ikke ta meg, jeg så liten, jeg. Det er ikke noe kjøtt på meg. Hvis du venter litt, så kommer det mellomste trollet rampe. Hun mye større enn meg. Hun masse kjøtt på, vet
du. Åleit, så gå da!
Ja, for det kan være et annet behov vi har, ikke sant, med oss inn i en relasjon. Og det nok der folk mer eller mindre tett på, da. Og det har vi snakket om for i hvilken grad vi tåler følelser. For hvis du tåler sterke følelser, så kan du være i enhver situasjon med en form for nysgjerrig interesse. Men hvis du veldig var på, eller har veldig lav toleranse for konflikt, for eksempel, så vil du kanskje gå inn som det vi i gruppeterapi kaller et sosialt viskler, som prøver å viskle ut alle uoverensstemmelser, sånn at det blir god stemning, men egentlig så undergraver man det som ligger og murrer, og jo mer man undergraver det, til slutt så blir det totalt krasj på en måte, da det kommer til overflaten, gjerne rundt juletider, når akkurat i det ribba har fått sprø svor, så kommer alt, for det er jo vi har visklet det ut over så lang tid, ikke sant? Så det er jo så at vi ønsker jo at folk skal ha det bra sammen, men ønsket vårt er såpass sterkt, og det tuftes på en lav toleranse for sterke følelser, og derfor så blir det også å måtte undergrave en hel haug med aspekter for å kunne oppnå denne balansen man selv har behov for, da. Så der tenker jeg at jeg vil ofte, det å ikke ha en hund i denne kampen, og der tror jeg familien må spille en rolle, hvordan har vi lært å håndtere sterke følelser, har vi lært at det farlig eller ikke farlig, mens jeg kommer fra en familie hvor folk ryker uklare om å gå ut og lufte seg, for så å komme inn igjen, så det er naturlig for meg, så lenge jeg ikke med i konflikten, så kan jeg bare godt være interessert i at den eskalerer litt, for å se hva som skjer. Altså at jeg kan ha en viss interesse og nysgjerrighet på denne uoverensstemmelsen og se hvordan den eventuelt blir løst. Og hvis folk da går til angrep på hverandre, så må vi prøve å stoppe det. Men så lenge de kun går verbalt for seg, så tror jeg vi har veldig forskjellig toleranse for hvor mye av det vi tåler. Og det ikke... Og veldig ofte så går det for langt. Det totalt feil å bare akseptere all mulig sånn verbal krig. Det avner I kaos det også. Men å finne den der balansen mellom å ikke å faktisk kunne uttrykke ting og ikke kunne uttrykke ting, det tror jeg også et slags kjennetegn på psykisk helse. At vi må finne hvordan jeg som menneske når det gjelder denne balansen mellom å nærmest synes det var litt gøy med kaos og uoverensstemmelse og sterke følelser, kontra det å kanskje prøve å forstå det og roe ned og skape forsoning. Da. Og så at det veldig viktig at vi finner en sånn cut-off der som skaper gode relasjoner. Ofte så de som hjelper på den måten du snakker om der, en form for, det et slags, det regnes faktisk som et psykisk forsvar, altruisme, at du kronisk hjelper andre for å selv føle deg litt bedre, men også kanskje da en slags underliggende jakt på den bekreftelsen på din viktige rolle, fordi du ikke føler deg viktig I utgangspunktet. Så, og da det litt sånn snikete det spillet. Det et veldig det et behov alle mennesker har, å føle seg anerkjent og bekreftet og ha verdi. Og hvis du føler du mangler den verdien, og tilkjemper deg den verdien nettopp på den måten å være til hjelp for andre, så tror jeg du også veldig ofte går rundt og føler deg skuffet over andre. Det veldig vanlig å ha den holdningen at jeg hjelper og hjelper og hjelper, men ingen hjelper meg tilbake igjen. Så at man kanskje også da har et mønster hvor man litt sånn vaksinert for å ta imot den støtten. Man legger ikke merke til en gang når noen interessert den veien. Derfor så har man et sånn skjevt bilde av at jeg hele tiden bare gir og gir, men aldri får. Og da kan du også hvile I den ideen om at verden dust, og jeg en helgen, som jo en slags forsoning for den underliggende følelsen av å ikke være en helgen, men å være ganske verdiløs. Da. Så et ganske sånn destruktivt mønster, hvor du sannsynligvis på et eller annet tidspunkt må lære deg, og hvis du, altså, det litt ditt ansvar også at det balanse I relasjonene, ikke sant? Så hvis du hele tiden sørger for å være den hjelpsomme, så setter du andre, som jeg føler jo veldig på, at det å være hjelpsom, det setter andre I den litt, du kan skape en ubalanse, en asymmetri I relasjonen, og hvis jeg ikke sørger for, at hele tiden sørger for at vi har et likestilt forhold, så det ingen av oss som har noe godt av det. Selv om jeg da blir den mest hjelpsomme og kan sole meg I det, altså nei, det ikke en god relasjon. Hvis jeg har hjulpet deg mer enn du hjelper meg, så skal jeg faen meg sørge for at du hjelper meg litt tilbake igjen, sånn at det kommer I balanse her. Jeg tenker ikke nødvendigvis sånn på det, men jeg tror de beste relasjonene nettopp har det ved seg, og da kan man kanskje ta ansvar hvis det noen som suger deg for energi, en dårlig venn som bare suger og suger skal ha og ha, så kan det være ditt ansvar å kreve noe tilbake igjen, for I det du krever noe, så får du noe, pluss at du gjør den andre personen til et bedre menneske. Du gir den andre personen en mulighet til å være et godt menneske, fordi du spør om noe, og det vil være kanskje mye, mye mer hjelpsomt enn å hjelpe, altså kreve noe tilbake igjen. Det kanskje det mest redelige vi kan gjøre for det man kanskje ville kalle psykiske vampyrer som hele tiden skal ha noe. Det å sette grenser og be om den hjelpen tilbake. Da. Jeg lurer på om det ligner på det forsvaret som kalles hjelpeavvisende klage, som vi også har snakket om I denne gruppa mange ganger tidligere. Litt sånn interessant forsvarsmekanisme som kanskje ikke sånn umiddelbart lett å forstå, og jeg vet ikke helt om jeg har forstått den, 100%, men jeg mener jeg har sett den ganske mange ganger I ulike settinger. Og jeg ser ikke meg selv, så jeg bruker den sikkert selv også, men jeg ser den hos andre da, for det lettere, for der står man utenfor, man står ikke nødvendigvis utenfor seg selv, og ser alt man selv driver med. Men jeg husker en sånn gruppesituasjon inne I grupperommet her, sånn, hvor vi hadde sånne mapper hvor alle skulle skrive noe på disse arka, og så var det en da I gruppa som manglet et ark, og hver gang man mangler et ark, så kan man be om å få jeg mangler et ark, så har vi et ark som ligger I mappa. Og da jobbet jeg sammen med en annen, da var det ikke Jorunn som var I den gruppen, det var en annen dame, som jeg da var min kollega, fantastisk menneske. Og så gikk vi liksom da rundt, og så skulle alle sitte og tenke litt på hva de skulle skrive på det arket. Og da vi da kom til slutten av tida, så sa hun ene, nei, jeg har ikke fått tenkt noe, for jeg hadde ikke det arket. Og hun visste godt at hun kunne bedt om det arket, men ved nå ikke be om det arket på tidligere tidspunkt, så kommer vi I en sån slags position hvor oj vi har glemt dig och nej du alltså du typisk dig som alltid blir glemt då exakt så rammes vi av en sån flodbølg av skyldfølelse för att vi kunde vara så lite omtänksom och inte huske på detta människa Og det gikk rett inn I min koterapeut, men etter hvert når du skjønte det, så blir du fly forbanna, for at jeg satt deg I den posisjonen hvor du skal få dårlig samvittighet for noe du har forsømt å gi dette mennesket som du kunne bedt om selv. Og så, nei, men det typisk meg, jeg kommer av, det så mange som glemmer, ikke sant? Det å være I den der offerrollen der sånn, og iscenesette den offerrollen hvor du føler deg forsmådd, Det kan også være en sånn ganske alvorlig kompleks da, som gjentar seg I veldig mange relasjoner, og da vil de menneskene du omgås, de vil ofte ha en følelse av dårlig samvittighet sammen med deg, fordi de føler at de kan ikke gi deg, det alltid et eller annet de ikke strekker til på. Så I møte med den typen hjelpeavvisende klage, det kanskje ikke et godt eksempel på det, men de som har den hjelpeavvisende klagetingen, de har ofte også en tendens til å beskrive mange problemer, og når de får masse løsningsforslag, så avviser de løsningsforslagene som ikke gode nok. Og I det det noe aggressivt, for det at mitt problem, jeg får lov til å spille den rollen hvor jeg har den veldig vanskelig, og dere skal synes synd på meg, men alle deres forsøk på å hjelpe meg, det avviser jeg, og det det noe aggressivt I. Det det ikke godt nok. Så du hele tiden, så du påkaller deg også I en gruppesammenheng, da, veldig masse oppmerksomhet, fordi du har det vanskelig, alle prøver å hjelpe deg, og til slutt så blir de hjelperne utmattet, og de blir lei, og de blir irritert, for de blir kronisk avvist. Og det også en sånn type psykisk forsvar som kan være ganske tydelig, og det da du brenner ut nettverket ditt, på en måte fordi at du gir andre poser, som var innom I sted, altså du sier, se på alle disse tunge posene jeg må bære, prøv å bære de litt, I stedet for å se på hvordan skal jeg klare å bære flere poser selv, så setter du de fanget på andre, og de prøver å finne ut måter å hjelpe deg å bære dette på, men du avviser, du tar ikke posene imot igjen. Så de blir sittende med det, og da blir du en person det vanskelig å omgås, da. Og det kommer jo fra en følelse av underskudd. Jeg har aldri blitt sett nok, jeg har aldri fått nok, jeg har aldri blitt bekreftet. Og livet mitt, altså det komplekse jeg har, det blir å iscenesette situasjoner hvor jeg kan få omsorg. Men I det du gjenskaper og prøver å få den omsorgen du ikke fikk som barn for eksempel, I relasjoner til andre voksne mennesker, så blir du et barn I den relasjonen. Og den andre vennen din på samme alder, har ikke bedt om å adoptere deg som 8-åring. Han vil ha en likestilt relasjon. Og da det å se det, og se at man gjenskaper, eller at de kompleksene som bor igjen hele tiden kommer til uttrykk I nye relasjoner, det ganske verdifullt å se det, og det Freud sin idé. Hvis du gjør det ubevisst og bevisst, så kan du også bevisst gå inn for å endre det. Og det nok kanskje det du må gjøre da, at du må bevisst gå inn for eksempel å be om noe, hvis det det som hvis du den som hele tiden skal hjelpe andre, eller ta mer ansvar for dine egne poser, og sørge for å skape likestilling I relasjonen dine, og ikke få andre til å føle at de hele tiden kommer til kort med sine hjelpeforsøk mot deg. For hvis du har det vanskelig, ber om hjelp, og andre kan hjelpe deg, så gir du de menneskene, altså hvis dette på et ærlig og oppriktig nivå, utenfor mye psykisk forsvar, så vil den andre personen føle seg verdifull. Jeg har klart å hjelpe deg, min hjelp hjalp deg, det en vinn-vinn-situasjon. Og da det jo, det å tørre å be om noe, det kan jo være å gi andre en gave til å være, en mulighet til å være et godt menneske, hvis det foregår på en oppriktig måte, og ikke da som en slags... utspill fra komplekser som handler om helt andre ting tidligere. Så det der disse kompleksene våre dukker opp og ødelegger relasjonene våre. For vi har nok den hensikten å få hjelp, og vi tror vi ønsker å få hjelp. Men hvis vi da gjentar disse kompleksene, så får vi ofte ikke det vi trenger av relasjonene våre. Jeg vil nok, hvis man skal jobbe med sine egne komplekser, og jeg tenker jeg full av de som alle andre mennesker, så vil jeg nok I enhver situasjon hvor jeg føler et overdrevent, eller har en litt følelse som litt mer enn normalt, være nysgjerrig på den følelsen, fordi jeg ofte hvis jeg reagerer mye på et annet menneske, så det ikke en helt, hva skal jeg si,
ren reaktion. Den reaktionen är ofta då tuftad på mina, den är farget av mina egna komplexer och i och med att jag reagerar så väldigt så vill det vara ett jag planterar ett flagg där sån och så tänker jag att här måste jag kika lite mer tror jag. Så jag ville se på hvis jag är i en gruppterapi och jag får ett voldsomt behov för att hjälpa en av de som är sån väldigt och dig måste jag hjälpa. Så vill jag vara lite varsom för jag vill inte handla även om jag känner att det kommer från hjärtat mitt så vill jag kanske tänka att oj jag känner lite samma för dig som är 45 år som jag känner för dottern min på 4. Här är den känslan av att hjälpa dig så mycket, den är sannsynligvis med på att göra dig till ett barn för du är ju ett barn. Alltså så hvis jag får en våldsam sån överväldigande trang till att hjälpa någon så vill jag planta ett flagg där och så tänka att oj den där ska jag inte reagera på omedelbart. Där ska jag finna ut lite mer varför och om jag i värsta fall gör detta människa mindre än det trenger att vara. Vi har nettop genskap på den relation hvor de kanske hela tiden utstrålar en form av hjälpeslöshet som väldigt många önskar hoppa på och packa in och hjälpa runt och bära runt i denna världen, något som bara förstärker deras känsla av avhängighet och hjälplöshet och inte det de egentligen trenger, mer autonomi, mer självständighet, mer tro på sig själv. Så jag är tror jag som man kanske jobbar med sig själv att varje gång man möter ett människa man får en stark känsla för något så kan man vara lite intresserad i det. Jag är inte fullt så intresserad i det när jag får väldigt goda känslor för människor för någon gång så får jag sånna. Jag känner att när jag verkligen blir glad i ett människa, beundrar ett människa och verkligen respekterar ett annat människa i gruppterapi, så är de som regel färdiga. Då har vi löst mina komplexer, den andres komplexer. Vi har gått många runder, vi har haft många oöverensstämmelser och på ett eller annat tidspunkt nu så har vi klart och kanske det känner jag är vad ska man säga frynsegoden då med att jobba i gruppterapi. Att du kan inte komma utom att du har full av komplexer själv som du kommer till och måste lösa i relation till de andra människorna som är i den gruppen. Och nu har jag hållit på med det i 15 år och jag är fortsatt full av komplexer. Så då är det, hur länge ska detta vara? När blir jag ett rent människa utan komplexer? Jag tror inte det finns, för jag tror det skapas nya hela tiden. Men så jag är väl sån, som terapeut, sån kronisk på jakt efter følelser som är lite mer än normal følelse. Och där reagerade jag lite mer. Oj, jag har inte känt dig mer än tre gruppsessioner och likväl så känner jag så stor kraft i din riktning. Vad är den kraften jag känner akkurat i din riktning? Nå, varför gör jag det? Sån ting vill jag varje gång jag får folk in i gruppterapi som jag reagerar på så är det då tänker jag, yes, det här kan vi lära mycket. Varje gång du möter människor som du bara tänker det är fantastiska folk, alltså vi kunde varit bästa vänner, alltså här är det ingenting, då måste du leta verkligen med lupe för då har du där är det massa du inte ser sannsynligtvis och så är det inte något så lite vanskligt att jobba med, så tänker vad fan är du här liksom.
You ever meet somebody and they're so boring you feel like they poisoned you, like you're talking to them and you're like, I feel like I'm dying right now. And I think you did it. This guy's name is Craig. I met him. I made sure to get it. I was like, I'm going to remember you for the rest of my life, man. I met him at the bank. Is he a bank teller? No. Is he a security guard? Nope. What's his job? I don't know. Whatever they call that guy that stands in the lobby. Of banks now, where you, like, you walk in and you're like, do you work here? And he's like, I think so. That guy? The lobby liaison? Well, I saw him. We made eye contact. I don't know how you work. For me, if we make eye contact during the day, not at night, but during the day, out of human decency, I acknowledge you. So that's what I did. We made eye contact and I go, how you doing? And he went. And I was like, okay. So then I get to the second set of doors to walk in. And as I reach for that door, I hear, you going to the bank? I go, is this still a bank? He goes, yeah. I go, I'd like to. And he goes, go for it. And I was like, okay, thanks. And then I reach back. And he goes, I'm going to Virginia next week. Are you telling me that? He goes, you said, how you doing when you got here? I had to think about it. That's what I'm doing. I go, that's the craziest shit I've ever heard anybody say. And also not how that question works, but all right. And now I reach back and he goes, yeah, my sister lives there. And I'm like, how long she live there? Now I'm roped in. He goes, 15 years. And I go, you've never been? And he goes, uh-uh. Now I'm starting to look at him like, hey, man, do you drive to work or does somebody drop you off? You know what I mean? I think he could. I think he could see it in my face because out of nowhere he goes, I drive. I was like, that's cool, man. That's cool. I drive too. That's crazy. I got to get in here. He goes, yeah, we're going to check out DC and we're going to see some monuments. I go, I would love to hear about it, but I have to make a deposit. He goes, well, I'll be here when you walk out. I go, you motherfucker. Fuck that guy. And fuck everybody like him. If you have the audacity to tell people how you're doing when they say, how you doing, that shit is rude and selfish, all right? I'm serious. There are two acceptable answers to how you doing. Fine and great. And if you're miserable, you say fine. You don't burden people with your real world problems during a courteous exchange. Yeah.
Ja, jeg synes ikke det noe reelt å holde alt for seg selv heller, for det nettopp det som, som konstituerer en nær og god relasjon, jo muligheten for å få se andre menneskers poser, for å få se andre menneskers utfordringer, og for å vise dem at ja, den utfordringen der, den ligner min. Hvordan løste du den? Nei, jeg har ikke løst den. Ikke jeg heller. Altså at vi binder, vi knytter sterke bånd ved å være åpne. Men hvis du hele tiden tenker at jeg belaster andre med mine ting, derfor skal jeg holde alt for meg selv, så blir du et tre da. Altså, det vanskelig å ha et veldig nær relasjon til en trestamme. Altså, du tenker den lever, men hva faen den tenker, det vet jeg ikke, den står helt stille. Så det vanskelig å elske noen, og det vanskelig å mislike noen, men det veldig lett å føle seg fremmed og sånn, alene i en relasjon hvor man ikke åpen. Ja, du ensom blant mange når du holder alt dette for deg selv og tror at det belastende å vise det. Og så det jo sant at det belastende å vise det hvis du gjør det på feil måte. Det sant at hvis du tar de posene og bare setter i fanget på noen andre, så blir du en belastning. Men i det du åpner den og viser det, så skaper du et nært bånd. Så det som om de kanskje misforstår dette, kanskje jeg opplevde at jeg har opplevd at noen andre kommer med sine poser, så blir jeg bare helt overveldet og nedtrykt. Altså, jeg orker ikke andres problemer. Altså, den ideen. Andres problemer kan være noe du får i fanget, og det kan være jævla tungt, men andres problemer kan også være det som gir deg en følelse av å forstå noe nytt, være til hjelp, speile deg en annen, skape et nært bånd. Så det kommer helt an på hvordan man gjør akkurat det der. For det var jo et sånt meme for litt siden. Jeg tror vi snakket om det her i gruppa også. Hvis du, når mennesker har utfordringer rundt deg, og henvender seg til deg på en eller annen måte, så kan du ikke helt vite hva det de ønsker. Og så var det et sånt meme som sa nettopp det du sa nå, at man da bør spørre om, vil du ha trøst, eller vil du ha løsningsforslag? Og det ville skape ganske mye bedre relasjon hvis folk drev med det da. Og så jeg tenker på det, for hvis jeg har et problem, og jeg går til noen med det, og jeg egentlig bare trenger trøst, og de sier, vil du ha trøst, eller vil du ha løsningsforslag, og hvis de da har en løsning på det problemet jeg har, så det altså, nei, vi ikke har løsningen, altså det virker på meg som, jeg lurer på om jeg hadde tørt å si, nei, vi ikke har noen løsninger, jeg vil bare ha trøst. Men jeg tror det en god en god måte å tenke på, og kanskje man kan bli ganske god på å forstå hva andre egentlig trenger, og hvordan løsningsforslag virkelig kan være å bare egentlig skalle de ned. For de har selvfølgelig tenkt på det fra før, men problemet at de ikke føler de får det til, og de lei seg, og de trenger trøst, og ikke nettopp den samme løsningen. Da. Så psykoterapien har liksom funnet en tredje vei her, da, for at du kommer jo i en situasjon hvor hvis du følger det prinsippet du sier, vil du ha moralsk støtte, eller vil du ha råd? Det finnes vel flere ting også, for hvis da personen sier, jeg vil bare ha moralsk støtte, og de kommer med en eller annen utgreining som du da påkrevd å støtte, men du ser er å sementere et mønster de har gjentatt hele tiden. Du bekrefter, ja, det var lurt av deg å ikke ta den jobben likevel, men du tenker, nei, det nettopp det du alltid gjør. Du unngår alle nye utfordringer, og derfor du helt parkert i livet ditt. Så alt i deg, alt du mener å forstå om det andre mennesket, det føler du vil være, hvis du da bare bekrefter deres opplevelse, så vil du sementere et mønster som skadelig for dem. Så du kan komme selv i et moralsk dilemma også overfor den andre, hvis den andre bestiller moralsk støtte, og du tenker at det vil være å beja noe som overhodet ikke sunt for vedkommende. Og da har jo psykoterapien funnet ut at det du må gjøre jo ikke å gi vedkommende råd eller si akkurat hva du tenker, men du må spørre den andre om hva det i posen din. Altså så det spørsmålet som løsningen her, den sokratiske måten å være på, altså i stedet for å komme med råd, be vedkommende grave dypere ned i posen, for du spør, ja, men hva det der? Ja, men hvordan kom du til å tenke sånn? Så du tenker sånn om det, ja. Jeg ville kanskje tenkt sånn om det, hva tenker du om det? Hvordan ville du, altså at du hele tiden stiller, du får vedkommende til å åpne posen din, og du tvinger vedkommende til å beskrive hva som oppi der. Du tar jo hverken posen imot, du gir ingen råd, men det veldig, ja, du kan få vedkommende til å prøve å reflektere over seg selv ved å stille spørsmål, men hvis du stiller spørsmål på en veldig lada måte, altså ikke med en genuin nysgjerrighet, men med en allerede forutinntatt innstilling om at du vet hva vedkommende trenger, så er det, så den store altså, se, utfordringen for å være et godt medmenneske eller en god terapeut eller hva det skal være, det jo å slå fra seg litt den ideen om at du tror du vet hvem den andre på forhånd. Og det kalles jo fenomenologi, det prøver å ha en slags holdning uten forforståelse, som veldig, veldig vanskelig, pluss at det kreves impulskontroll. Det synes jeg kanskje det vanskeligste med å være terapeut. Jeg veldig lett for å bare si akkurat hva jeg tenker den andre burde gjort, i stedet for å stille de spørsmålene, fordi jeg hopper til konklusjoner for raskt, og det krever så mye impulskontroll hos meg å avvente litt, fordi jeg kanskje ikke helt har skjønt det. Det tror jeg det vanskeligste. Men det er noe annet enn å enten gi moralsk støtte eller gi god råd, så dette å stille den andre spørsmål om hva som i posen, for da sier du at du har fortsatt posen din, og du må åpne for å fortelle meg hva som der, og kanskje oppdager du noe nytt. Jeg har mange sånne relasjoner hvor jeg møter venner, og så har vi hver våre poser, og så går vi ned på en eller annen pub, og så heller vi masse alkohol ned i de posene, for at ingen skal bråke så jævlig. Og så spiller vi dart eller biljard. Det funker også som en sånn umiddelbar løsning. Så slipper vi å bry oss. Da har vi druknet de posene for lenge siden, så slipper vi å bry oss med det.
I love drinking. Hate people who don't drink. Never met an interesting person in my life who didn't drink. If you don't drink, you're a boring cunt and all your stories suck. All your stories end the same way with, and then I got home. No one gives a shit that you've been promoted at work, and no one gives a fuck that your kids don't have bruises. Ever ask a non-drinker why they don't drink? Same fucking answer every time. You go, why don't you drink? And they go, I don't like the taste of it. Nobody does! No one likes the taste of it. We drink because we fucking have to. No one has ever had a shot of tequila and gone, oh, that's lovely. Next time I'll have that instead of pudding. It's so moorish. We drink because life's shit, and you gotta do whatever you can to get through the fucking day. I've decided I'm gonna punch people in the head if they say the next sentence. I encourage you to do the same because they think they're better than you. Anyone who says a sentence, "I don't need to drink or take drugs to have a good time," I'm high on life. Punch that cunt in the head till your hand breaks. Just, really? Well, I'm angry on alcohol. Now drive me home.
Ja. Og der kan man kanskje være, for det man kan, det kommer tilbake til det, alt du tenker og føler feil igjen, fordi at hvis du klarer å ha en passe avstand til den andres holdninger, så tror jeg du kan være sammen med de fleste, men det kan være veldig belastende å være sammen med folk som veldig, veldig negative hele tiden, hvis du blir fanget av negativiteten. Men hvis negativiteten bare en slags personlighetstrekk hos dem, som du kan synes være litt sånn gøy, sånn som Carl Pilkington, som kronisk negativ og skeptisk til hele verden, og så pelmer de han ut på tur i den verden han helst, han vil helst bare være hjemme og se på TV med kona, og så skal på død og liv Ricky Gervais ha han ut i verden, for det vet det plager han. Sånn at hans kroniske negative syn på alt og alle, det god underholdning, og det gjør at jeg liker denne karakterens negativitet, for det en slags, det en godhet ved han også, så jeg elsker dette merkelige mennesket, som har et merkverdig syn på tilværelsen, fordi at det ikke mitt syn på tilværelsen, men det fascinerer meg at det mulig å se det på den måten. Men du kan også ha folk så tett på det, at deres negativitet, det blir en slags sånn der blylodd, som de på en måte legger på dine skuldre hver gang du møtes, så da blir du dette. Så spørsmålet går det an å vaksinere seg selv for å overta den pessimismen, hvis du selv har en mer grad av optimisme, og kunne trives sammen med dette mennesket, kan du bli, altså, kan du ikke ta dette innover deg, altså, å holde en såpass stor avstand, så du kan synes det være litt gøy med folk som alltid tror at ting går til helvete, for det jo litt sånn artig perspektiv på verden, hvis ikke det ditt eget. Det kjipt for deg. Men da det spørsmålet, det mitt ansvar å endre den andres syn? Og hvis jeg aktivt går inn for å endre det, så tror jeg bare vedkommende blir enda mer sånn som, altså jeg tror den bare enda mer forsvarer sitt negative syn på verden. Men hvis du da begynner å spørre til hvordan du har begynt å tenke så jævla negativt, så kan det være at det faktisk finner en, at vedkommende finner det, noen litt andre perspektiver av seg selv. Da. Men det spørsmålet, hvor tett på skal jeg være? Altså det å virkelig bli glad i et annet menneske, det krever jo at du ikke overtar vedkommendes indre liv på noen måte. Altså at du holder en, det å holde avstand, det det som sørger for nærhet på en eller annen måte også. Altså avstand ikke å ikke bry seg. Avstand å hele tiden være seg selv, sånn at jeg har muligheten til å være interessert i det. Men hvis jeg drukner i det, så vil vi bare bli et sammensurium av ubehag, som vi kaller et vennskap. For du møter jo også mennesker som hele tiden forfører deg inn i sitt livssyn, og som hele tiden, ikke sant, det sånn, ikke sant, ikke sant, ikke sant, og så blir du nesten programforpliktet til å nikke og plutselig bli enig i ting du overhovedet ikke enig i. Og det også ganske, ganske slitsomt, fordi at på et eller annet tidspunkt så vil de også kanskje påvirke deg, fordi at du får en slags kognitiv dissonans. For du sier at du enig, men så du egentlig ikke enig. Og det påvirker oss. Altså, det var et studie som jeg interesserte meg for, hvor du utsatte en hel haug av folk for en test som var jævlig kjip. De måtte sitte kjempelenge, den var vanskelig, det var utmattende, det var dritkjedelig. Og så når de var ferdige med den testen, så sa disse forskerne at nå skal dere, til neste mann som skal ta testen, så skal du si at den testen var gøy. Fordi at det hjelper prosjektet vårt, det hjelper forskningen vår. Så si til neste mann at dette prosjektet var spennende og artig. Og når de da gjør det, de sier noe, hvis det noe helt annet de føler, så får det kognitiv dissonans. Og det de gjør for å utligne denne uoverensstemmelsen i seg selv, det å logge denne minne om denne testen som litt bedre enn det den egentlig var. Så når du spør de senere om hvordan de opplevde den testsituasjonen, så vil de si at det var ikke så ille. Mens hvis du da tar en annen gruppe mennesker og ikke ber dem å juge om testsituasjonen til neste mann, men bare gå hjem, så vil de på en mye mer oppriktig måte si at den testen var jævlig kjedelig. De vil logge det minnet som er virkelighetsnært, men hvis du utsetter dem for en situasjon med kognitiv dissonans, så vil de da komme til å huske det på en litt bedre, måte. Det er jo interessant for de menneskene som da fanger oss og hele tiden nesten krever at vi er enige med dem. Særlig fulle folk gjør det. Og så det å være uenig i det fulle folk sier, det er ganske vanskelig. De er så høye, ikke sant? De har så mye kraft. Så det å si at, nei, jeg synes du prater tøv akkurat nå, da er det sånn, du dreper jo festen. Du orker jo ikke ha det på deg. Så du bare jatter med, ikke sant? Og da blir du satt i en sånn halvveis kognitiv dissonanssituasjon, hvor du kanskje langsomt adopterer noen livsperspektiver som er langt ifra dine egne, og du får installert en eller annen rar konflikt, for det vedkommende var dritings. Du må aldri omgås mennesker som er dritings, hvis ikke du er dritings selv. Det er mitt beste råd. Vet du hva, det klarer ikke jeg. Det beundrer jeg. Vet du hva, jeg føler meg så kjip hvis jeg er edru blant fulle folk. Jeg føler meg som verdens kjipeste person. Jeg klarer ikke å jobbe meg opp på den takta de har, da. Og så da føler jeg bare sånn, hva faen, dølt menneske du er, tenker jeg om meg selv. Hvor er gin tonic? Det er sånn, ja, men du kjører, det driter jeg i. Jeg orker ikke å være den verdens kjipeste person. Vi går hjem. Ja, men det er 3 mil. Jeg er også blaffen i. Jeg orker ikke denne situasjonen. Men det er fascinerende at du klarer å tilpasse deg da, gruppa liksom, og så finne den takta som gruppa er i. Det er egentlig ganske god egenskap, vil jeg si, at du klarer å danse i den samme takten som befinner seg i rommet. Ja, det er en god innlevelse. Jeg synes det er en fin egenskap, og så klarer du å spille på, altså begynne å nynne med på den samme melodien som de har, da, uten at du egentlig trenger å overta synspunkter eller bli noe annet, som jeg snakket om i stad, men likevel bare liksom ikke bli et hakk i plata. Det er interessant om dette er den forskjellen på de menneskene som lar seg bli hypnotisert og ikke. Jeg mistenker at det er en god hypotese. Jeg tror det er litt sant. Jeg tror at det er sant. Det var det jeg ville si om vennskap i denne omgang. Takk for følget, takk til alle dere som har ratet podcasten, gitt den hyggelige tilbakemeldinger på ulike sosiale plattformer, og spesielt er det verdifullt med hyggelige tilbakemeldinger i iTunes, da det er der denne podcasten har sitt hovedhjem, kan man si. Det er der folk plukker den opp, og det er derfra den også spres videre til andre podcast-apper og så videre. Så hvis du ikke har ratet podcasten i iTunes, så setter jeg stor pris på stjerner og eventuelt tilbakemeldinger der. Jeg er også veldig glad for at jeg nå har ganske mange Patreon-supportere som støtter dette prosjektet med et abonnement hver måned. Det sørger for at jeg kan holde hjulet i gang her på Sinnsyn uke etter uke, også her på den åpne podcasten. For du som har lyst til å støtte prosjektet, så er det altså patreon.com/sinnsyn som er stedet å gå. Der kan du støtte podcasten med en 5, 8 eller 14 dollar, tror jeg det er sånt nå, i måneden. Du velger selv beløpet. Du kan også velge et annet beløp enn det som står oppgitt der. Og som takk for støtten, så får du da en del ekstra materiale. Du får flere episoder av Sinnsyn hver måned, flere øvelser som har til hensikt å trene opp våre mentale muskler, og derfor jeg kaller denne Patreon-siden for et mentalt treningsstudio. Ja, de som følger Sinnsyn vet jo om dette, så jeg gidder ikke å mase mer om det nå. Hvis du vil høre mer om vennskap, så ja, for å mase litt mer da, så ligger det en hel time til om vennskap inne på Patreon i en egen episode der inne. Det var det for denne gang. Det kommer en ny episode rett rundt hjørnet. Takk for følget. Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger, det er allerede sagt, men det varmer. Jeg får ikke svart på alle tilbakemeldinger jeg får,
enten det på Instagram, eller om det på Facebook, eller om det i andre kanaler. Jeg prøver å svare på så mange jeg klarer, men dere skal vite at jeg leser alt som kommer min vei, og jeg setter enormt stor pris på det. Så tusen hjertelig takk. Det var det. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.